Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Kosova ka të drejtë për të pasur ushtrinë e saj, deklaron ambasadori i ardhshëm në Kosovë, Filip Kosnet. Të palogjikshme dhe agresive e konsiderojnë analistët idenë zyrtarëve sërb për përvetësim të liçenit të Ujmanit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e sistemit prokurorial nuk e pranojnë direkt se kanë presione nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës së tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Ata thonë se të njëjtat apo pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme. Kurse njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se prokurorët dhe policat hetues përballen me shumë vështirësi derisa kryejnë detyrën e tyre. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Si çdo shtet tjetër edhe Kosova ka të drejtë të ketë forcat e saj të armatosura, edhe për këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë me autoritetet e Kosovës në krijimin e forcave mbrojtëse, kështu ka thënë Filip Kosnet, ambasador i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kosnet është emëruar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës si ambasador i ardhshëm në Kosovë. Ai të njëjtën është paraqitur para Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ku është përgjigjur në pyetje të ndryshme të disa senatorëve. Postjerash, ambasadori ka folur edhe për çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Ai tha se edhe Kosova, si çdo shtet tjetër, ka të drejtë të ketë ushtrinë e saj.
Enhancing Kosovo's capabilities for self-defense. Like any country, Kosovo has the sovereign right to establish armed forces for its defense.
Do të punojnë në mënyrë që Kosova të ketë aftësi vetëmbrojtëse, si çdo vend tjetër, dhe Kosova e ka të drejtën e vetë sovrane të ndërtojë forcat e saj të armatosura për mbrojtjen e vet. Shtetet e Bashkuara mbështesin tranzicionin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri ndërvepruese në NATO me mandat mbrojtës të limituar. Kosova duhet të qëndrojë në bashkëpunim të ngushtë me ne dhe të vazhdojë shtrirjen e saj dhe të flasë edhe me serbët e Kosovës që të garantojnë një tranzicion të suksesshëm. Nëse unë konfirmohem si ambasador, do të punoj me alatet e NATO-s dhe Kosovën që të krijojë forcat armatosura të Kosovës që të jenë të afta, gjithëpërfshirëse dhe një forcë që ndikon në stabilitetin e rajonit, tha ambasadori. Zëvendës kryeministri Forcës së Sigurisë së Kosovës, Burim Ramadani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës po punon në transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri me komunitetet në Kosovë, me vendet rajonale, NATO-n, KFOR-in dhe me shtetet partnere veç.
Ne kemi arritur rezultate pa kontestueshme, sidomos në raportet me komunitetet që jetojnë në Kosovë. Kemi ndërtuar bashkëpunim dhe komunikim tregut me shtetet në rajon. Kemi marrëveshje bashkëpunimi me 13 shtete nëpërmbull. Dhe kështu mund të them se forca e sigurisë Kosovës është kredibile, përfaqësuese dhe e gatshme, ndërkaq tek përpjekjet politike që janë të vazhdueshme, përpjekjet tona për ndryshime kushtetuese nuk do të ndalen asnjëherë, sepse kjo do të thotë ndryshimin e emrit dhe maksimalizimin e mbështetjes politike. Derisa në këtë kohë çësia jonë në tranzicion të FSK-s nuk është çësje ad hoc, kemi planin 10 vjeçar të tranzicionit, cilën në substancë ndërtohet respektivisht fillon me uzbatu përmes ndryshimeve ligjore, derisa përpjekjet për ndryshimet kushtetuese do të jenë të vazhdueshme.
Sipas këtij, transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri nuk do të thotë zëvendësimi i misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Përkundazi, nën kupton partneritet edhe më të thellë mes FSK-s dhe KFOR-it. Ne jemi të kënaqur në bashkëpunimin e vazhdueshëm që kemi me shtetet partnere veç, por po ashtu me KFOR-in, me NATO-n dhe me komunitetet në Kosovë, dhe besojmë se kjo është rruga cilën do ta ndjekim më.
Megjithatë, zyrtarët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar kanë shprehur qëndrimin se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, të cilat deri më tash janë refuzuar nga përfaqësuesit politik të serbëve në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në territorin e Kosovës në vitet e 80-ta është ndërtuar liçeni i Ujmanit që gjendet në veri të Kosovës dhe llogaritet më i madhi në këtë vend. Por kohëve të fundit zyrtarë të qeverisë së Serbisë po tentojnë ta përvetësojnë këtë liçen. Ish funksionar të lartë të Kosovës në kohën e komunizmit dhe profesor universitar në Prishtinë pohojnë se është jashtë çdo logjike mundësia e përvetësimit të pronave të Kosovës nga ana e shtetit të Serbisë. Ata thonë se ky liçen është ndërtuar i tëri me investime të buxhetit të atëhershëm të Kosovës. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Liçeni i Ujmanit gjendet në territorin e Republikës së Kosovës dhe është ndërtuar me fondet e buxhetit të Kosovës. Shteti i Serbisë nuk ka bërë asnjë investim në këtë projekt dhe nuk ka të drejtë ligjore që të pretendojë apo tentojë përvetësimin e këtij giganti të akumulimit të ujit, thonë ish funksionar të lartë Kosovës në kohën e komunizmit dhe profesor universitar në Prishtinë. Liçeni Ujmanit vlerësohet një ndërpasuritë e Kosovës, cili shtrihet në veri perëndim të vendit, konkretisht në komunën e Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Hidrocentrali prodhon 35 megawatt për orë energji elektrike. Liçeni i Ujmanit është më i madhi në Kosovë me sipërfaqe 11.9 kilometra katror dhe 370 milion kub ujë. Ujë nga ky liçen artificial përdoret për ftohjet e termocentraleve në Obileq për furnizim me ujë për disa komuna, si dhe për ujitje në disa rajonet e Kosovës. Në rast të thatësisë, si ajo vitit e 2014, ujë nga Ujmani përdoret për mbushjet e dy liçeneve afër Prishtinës, atit e Batllavës dhe Badovcit. Kohëve të fundit zyrtarë nga Beogradi kanë bërë me dije se do të dëshironin të ndanin Kosovën në vijat nike, duke aluduar se Kosova do të mund të humb Ujmanin. Ky liçen menaxhohet nga ndërmarrja hidroekonomike Iber Lepenc me Selinë Prishtinë në pronësitë e qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, në Zubin Potok ka një ndërmarrje në pronësitë e Serbisë e cila quhet Ibar dhe është themeluar në vitin 2002 dhe që Kosovën e konsideron të paligjshme. Kanali Iber Lepenc është 49 kilometra i gjatë dhe është ndërtuar me qëllim të furnizimit të Kosovës qendrore me ujë për familje, ujitje, industri dhe ftohje të termocentraleve. Por udhëheqës e shtetit të Serbisë po insistojnë ta përvetësojnë për vete këtë liçen i cili aktualisht menaxhohet nga serbët, duke thënë se pjesa e Ujmanit është një rëndësie strategjike për mbijetesën e serbëve në veri. Azem Vlasi ish funksionari i lartë i Kosovës në kohën e komunizmit, tashmë avokat dhe analist politik, për Radio Evropa e Lirë tregon se liçeni i Ujmanit është ndërtuar në atë kohë me mjetet e buxhetit të Kosovës. Ai tregon se për realizimin e këtij projekti 45 milion dollar janë marrë kredin nga Banka Botërore, për të cilën ka garantuar shteti i Jugosllavisë, kurse obligimet dhe marrëveshjet i kanë nënshkruar në atë konjesit federale, në këtë rast Kosova, ndërka që 45 milion dollar të tjera janë siguruar nga buxheti i atëhershëm i Kosovës.
Edhe si investim, edhe nga aspekti pronësoro juridik si resurs publik,